Saya hendak mengajak kepada saudara-saudara untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus itu. Banyak orang mengatakan dirinya orang Kristen, tetapi sebetulnya mereka belum kenal akan Dia. Seperti kata Pak Sianturi, 48 tahun menjadi orang Kristen, sekedar agama Kristen, tapi tidak mengenal Dia. Karena kerap kali, saudara, kekristenan itu dianggap adalah suatu agama. Saya selalu katakan, kekristenan tidak sekedar agama, tetapi adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Pemrosesan kembali kehidupan di dalam dunia ini. Karena itu, saudara, kalau saya melihat orang Kristen, saya dari kecil tidak mau menjadi orang Kristen. Karena dari kecil saya lihat orang Kristen itu adalah semua munafik. Jadi kita harus sadar, saudara. Sebab kenapa orang tidak mau menjadi orang Kristen? Orang Kristen munafik. KTP-nya Kristen, perbuatannya lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Karena mengapa? Karena tidak kenal akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, setelah saya mendengar Dia berbicara, umur 12 Dia berkata, jadi hambaku, baca firman Tuhan. Saya bilang, wah, apa orang Kristen munafik? Baca, alami, lakukan, dan engkau lihat, kalau tidak semua jadi, jangan percaya. Lalu saya mulai membaca, alami, dan semuanya jadi. Lalu saya mengatakan, wah, luar biasa. Hidup sebetulnya hidup di dalam dunia ini, Allah sudah memberikan kepada anak-anaknya yang mau percaya kepada Dia. Tetapi kerugiannya adalah mereka tidak mau mengenal akan Penciptanya. Maka dari itu kita akan belajar, saudara. Kalau tidak saya alami sendiri, saya tidak akan mau menjadi seorang hambanya. Sekarang saya menjadi seorang penginjil. Padahal saya sebagai seorang dokter gigi, sudah menjadi seorang direktur perawat gigi di Bandung. Dan Tuhan mengatakan, tinggalkan semuanya, jadi hambaku. Dan saya tinggalkan semuanya. Sekarang saya sebagai seorang penginjil. Tidak praktek lagi, tidak bekerja lagi menjadi direktur, tetapi menjadi seorang penginjil. Kalau dunia mengatakan orang gila, teman saya sendiri dokter mengatakan gila. Dia mengatakan, anakmu mau kasih makan apa? Ya makan nasi, saya bilang. Masa dikasih makan apa? Dari mana? Allah yang memberikan. Caranya? Tidak usah tahu. Yang penting buktikan. Allah sanggup memeliharakan burung. Diberi makan, masa aku tidak diberi makan? Firman Tuhan yang berkata. Dan sampai sekarang saya mulai tahun 1 April tahun 80. Saya tidak menjadi seorang dokter, tidak menjadi seorang direktur, menjadi seorang penginjil. Tidak punya gereja, tidak ada seorang pun yang nyemponsori saya, kecuali Allah. Dan Allah saya tidak pernah meninggalkan. Saudara, boleh buktikan. Dan teman-teman saya dokter sudah membuktikan selama 7 tahun dia berkata, tidak masuk akal, bagaimana kamu bisa hidup? Tapi engkau lihat, hidupku tidak kalah dengan engkau. Karena saya katakan pada waktu saya dipanggil, saya berkata, Tuhan, aku engkau panggil, ya. Apakah aku akan kalah sama dokter lain? Tidak. Kalau kalah, aku yang malu. Nah, saudara mungkin berkata, ah, bagaimana ya, kok punya Tuhan bisa ngomong, ya dah? Nah, ini masalahnya. Loh, betul enggak? Saudara kerap kali punya Tuhan, punya Allah, tapi tidak pernah bisa ngomong. Alay bisu. Mulai itu payah, saya bilang. Kalau saya punya Tuhan bisu, rugi. Dan ternyata Dia adalah Allah yang berbicara. Kenapa Dia Allah yang berbicara? Karena Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, itu bukan Allah yang sembarangan.
Alkitab berkata bahwa Allah itu bicara, berfirman. Ya sudah ada Alkitab, jadi Allah sekarang gak ngomong lagi. Oh caranya gitu, saya bilang. Jadi Allah itu 2000 tahun gak ngomong ya, saya bilang. Waduh, lalu kalau Allah gak ngomong, wah repot. Allahnya berubah atau manusianya yang tuli, saya bilang. Kalau dulu Allah berbicara, sekarang tidak. Karena pikirnya sudah ada bukunya. Kira-kira kalau dosen-dosen itu, ini Insinyur Slamet ini salah satu dosen. Kalau kira-kira dosennya sudah bikin buku lalu tidak kuliah lagi, mahasiswanya pinter-pinter atau tolol-tolol kira-kira. Hah? Tolol ya? Tolol. Jadi pantesan orang Kristen dan itu tolol semuanya. Karena dosennya tidak ngomong. Untungnya dosen kita masih tetap ngomong. Maka kita belajar saudara siapa sebetulnya dia. Di dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Ayat yang ke-18. Ketika Yohanes. Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu. Dari murid-muridnya. Ia memanggil dua orang dari antaranya. Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau nabi, Yohanes itu seorang nabi. Dia di Israel bertanya kepada Yesus pada waktu dia ditangkap oleh Herodes dimasukkan dalam penjara. Dia menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Kenapa saudara Yohanes sendiri bertanya kepada dia? Karena orang Israel sendiri tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu sebetulnya. Demikian juga seperti kita sekarang. Kita menjadi orang Kristen, kita tahu ada agama Kristen, ada pengikut Yesus Kristus. Tetapi siapa sebetulnya dia? Kita kerap kali tidak kenal. Mengapa? Karena saudara tidak pernah membaca firman Tuhan. Membaca kadang-kadang, tapi tidak ngerti. Baca sih baca, tak ngerti kok, malah ngantuk. Kalau udah percaya saudara baca. Timbang saudara ini, saudara-saudara di sini, bapak ibu ini kan kaum eksekutif toh. Sehari-sehari pikirannya capek toh. Kadang-kadang kang saking lelahnya malah gak bisa tidur, betul gak? Karena apa? Bingung, besok devaluasi gak lagi. Nah itu soal. Lalu kalau ada kabar sedikit sudah mulai, waduh duitku di mana ini? Ya toh, itu soalnya. Lah kalau gak bisa tidur, baca Alkitab pasti tidur. Kenapa? Karena gak ngerti. Tapi kalau engkau sudah pernah dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus, saudara baca, semalam gak bisa tidur. Sebab apa? Kesengsem, jatuh cinta. Nah itu masalahnya. Orang kalau jatuh cinta kira-kira pacaran berdua itu semalam kuat gak? Kuat toh? Kuat, waktu pacaran lo suruh semalam sampai bapaknya keluar. Sudah malam, tahu gak jam 12, pulang-pulang. Sampai diusir yang laki-laki ya toh. Tapi kalau sudah jadi istrinya, gak pernah pacaran lagi toh. Datang-datang malah gak bisa ngomong tidur, malah diungkurin. Ngidulnya madep sana, yang satu madep sana. Nah iya, yang istri lalu bilang gini, Pak,
Dulu waktu pacaran kok papa nungguin saya sampai setengah sampai malam jam 1 jam 2. Ya itu kan dulung-dulung dapat. Sekarang kan sudah dapat. Karena apa? Pacarannya di tempat lain. Ibu-ibu harus sadar seperti Pak Talas tadi. Pulang-pulang tuh sudah capek, sudah pacaran. Jadi pantesan sama Anda ngantuk. Saudara tahu, hidup kekristenan itu mengubah segala-galanya. Pak Iskandar sendiri itu apa orang baik loh. Untung-untung dia sudah ngaku loh tadi. Sama saja, satu setel. Tapi sekarang sudah berubah. Suasana seperti ini, saudara. Saudara tidak akan dapatkan di tempat yang lain. Ada pulang-pulang Anda ada damai sejahtera. Kalau Anda pergi ke night club pulang-pulang takut ketahuan. Sebabnya apa? Pasti pulang dari night club mesti masuk ke toilet bersih-bersih. Supaya baunya jangan ketahuan bau orang lain. Loh, betul enggak? Ini kenyataan hidup kita sama-sama laki kok. Istri saya ya ada di sini loh, enggak usah khawatir. Blak-blakan kalau ngomong. Loh, sebabnya apa? Memang laki-laki itu diciptakan sudah begitu. Tetapi Yesus datang untuk mengubah kita, saudara tahu. Saya seorang yang dulu brengseknya juga satali tiga uang sama. Boleh tanya istri saya dan semuanya diubah Tuhan jadi baru. Saya sudah 52 tahun, istri saya 51. Loh. Tapi sekarang hidup saya kayak pacaran terus. Loh, boleh tanya dia istri saya. Benar, sampai anak-anak saya yang sudah gede-gede bilang, papa sama mama tambah tua, kok tambah pacaran terus. Hidup kekristenan tambah tua, makin menjadi. Loh. Jadinya jangan sama orang lain. Jadinya sama istri sendiri. Itu loh. Karena apa? Tambah manis. Karena apa? Hidup di dalam dunia itu sebetulnya sudah diberikan kasih. Kalau Yohanes Pembaptis seorang nabi bertanya, siapa engkau? Apakah engkau yang akan datang kembali, yang akan datang itu? Apakah kami harus menantikan orang lain? Kenapa? Saudara tahu. Saya pada waktu bertemu dengan seorang direktur di dalam pesawat, dia bertanya kepada saya, Pak, agama Kristen kok lucu ya Pak? Kenapa? Allah kok bisa punya anak? Yesus disebut anak Allah. Jadi Allahnya itu punya anak. Saya berkata begini, saudara tidak mengenal dia. Saya akan ceritakan, saya bilang. Dan malam ini saya cerita kepada saudara. Saudara harus mengenal siapa Yesus Kristus. Allah itu adalah Allah yang adil. Allah ini Allah yang maha kuasa. Setiap dunia, setiap bangsa mempunyai nabi. Dan tiap-tiap nabi itu diberikan wahyu oleh Allah untuk supaya menuntun orang ke surga. Betul enggak? Setiap bangsa. Jangan saudara kira di sini banyak orang Tionghoa, jadi Gongcu itu nabi loh. Dan Gongcu sendiri berkata, kalau aku hari ini dapat bertemu dengan kebenaran, aku malam ini mau mati. Gongcu sendiri berkata. Sebab apa? Sebab dia diberikan wahyu untuk menuntun orang kepada surga, tetapi dia belum pernah ketemu akan kebenaran itu. Dia menunjukkan jalan-jalan supaya berbuat baik, supaya menuju kepada kebenaran, tapi dia belum pernah bertemu dengan kebenaran. Dan di dalam nabi yang lain juga dia mengatakan, di dalam orang Indonesia adalah Joyoboyo. Joyoboyo sendiri seorang nabi. Dan dia berkata, akan datang nanti Ratu Adil yang akan memerintah dunia. untuk pergi ke surga. Seperti jalannya sempit, rambut satu dibelah tujuh.
Nah, baca firman Tuhan, semuanya digenapkan.
Di dalam nabi satu lagi, Nabi Muhammad, dia berkata, Isa bin Maria, dia akan datang kembali menjadi hakim di atas segala hakim. Dia akan menghakimi dunia ini.
Tiga nabi paling sedikit sudah mengatakan. Kalau di dalam Alkitab Nabi Musa, di dalam Alkitab lagi Nabi Beliam, nabinya bangsa Median. Lima nabi paling sedikit sudah menyatakan siapa sebetulnya keadilan dan kebenaran itu.
Maka dari itu saudara kita harus tahu mengapa Yesus dikatanya oleh Yohanes Pembaptis, apakah engkau yang datang itu ataukah kami harus menanti orang lain? Maka pada waktu saya ditanya juga mengatakan apakah Allah beranak? Saya berkata Allah tidak pernah beranak. Nah kenapa Yesus disebut anak Allah? Saya katakan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah roh adanya. Dan manusia di dalam dunia ini semua mengatakan dirinya punya Allah. Tetapi kenyataan mereka membuat bentuk-bentuk Allah. Ada yang berupa patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah tempat keramat, ada anu. Semua mencari Allah karena memang Allah itu roh. Karena Allah tahu manusia itu tidak mungkin kalau tidak diberikan bentuk yang nyata, maka dia sebagai Allah, dia roh adanya, dia menjelma menjadi manusia. Bagaimana caranya? Kalau Allah masuk ke dalam perutnya Maria, gampang enggak? Saudara dan saya bisa lahir karena omongannya dia. Kalau dia sendiri enggak masuk, gampang enggak? Gampang, karena dia roh. Presiden mau jadi gelandangan, gampang. Tapi gelandangan untuk jadi presiden enggak bisa. Iya toh? Ini loh saudara. Allah dia masuk dalam perutnya Maria. Mengapa? Karena dia tahu manusia di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menyembah Allah yang sesungguhnya kalau tidak mempunyai Allah yang nyata. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia mau percaya kalau sudah melihat, merasakan.
Contohnya, tadi saudara-saudara yang bersaksi semuanya. Setelah ngalami, waduh ya, ajaib. Betul lah. Saudara juga begitu lah. Mau percaya kalau sudah ngalami ya toh. Ini.
Maka saya katakan alami.
Saudara akan melihat luar biasa Allah kita.
Dan Allah masuk ke dalam perutnya Maria. Dan dia menjadi manusia dengan proses di dalam kandungan Maria. Dan dia dilahirkan.
Itu yang disebut Allah yang di dalam perutnya. Allah yang dilahirkan oleh perempuan. Maka Allah itu disebut Allah anak.
Allah yang diperanakan. Bukan Allahnya beranak, saya bilang. Maka Allah anak
Yesus Kristus. Lalu dia tanya, oh jadi Allah gak punya anak?
Enggak, Allah yang diperanakan. Allah yang menjelma dalam perut Maria dan diperanakan oleh perempuan.
Maka Allah yang diperanakan itu Allah. Saudara dari mana? Saya bilang, oh saya dari Surabaya.
Nah, kalau saudara dilahirkan di Surabaya, kenapa saudara disebut arek Surabaya?
Apakah Surabayanya mana?
Tidak. Wah ya logis ya. Iya logis. Allah anak Yesus Kristus adalah Allah anak. Allah yang diperanakan.
Dan dia memakai bentuk dan wajah manusia tulen.
Kenapa?
Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladannya.
Dari dia melihat manusia mencari bentuk Allah, maka dia menjelma menjadi manusia supaya manusia itu tahu bahwa Allahnya ini adalah Allah yang nyata dan berbicara. Maka dari itu saudara, di dalam Yesus Kristus adalah satu kenyataan. Kalau insinyur selamat tadi dia mengatakan, dari mana dia datangnya, dijumputnya dari dalam mobil, kok bisa duduk sambil mangku koper yang gede? Apakah hal itu mustahil bagi Allah? Tidak. Karena di dalam Injil Lukas ini, fatsal yang ke-24, saya akan bacakan sedikit. Supaya saudara mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Lukas 24 ayat yang ke-36 mulai. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Pada waktu murid-murid sedang kumpul di tempat tertutup, Yesus yang berdaging bertulang, dia masuk, tembus tembok. Lola, kalau Yesus nolong Pak Selamat dari dalam mobil, tembus gampang enggak, saudara tahu? Mudah sekali. Karena perkara itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Bahwa dia tidak terhalang oleh tembok dan segala halangan dalam dunia. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab apa? Di dalam Yesaya sudah ditulis di dalam Yesaya fatsal 9 ayat 5. Dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Disebut siapa yang akan lahir itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Allah kita adalah Allah yang mempunyai tubuh manusia. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia dapat diraba, dapat dipegang, dan dapat berbicara dengan kita. Muka dengan muka. Karena di dalam firman-Nya ayat yang lain berkata, tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Karena memang Allah roh. Tetapi di dalam Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan memandang Allah. Allah siapa yang dipandang? Allah yang telah diperanakan menjadi manusia. Allah Yesus Kristus. Ini loh saudara. Maka dari itu kalau saya tidak mengalami sendiri saudara, saya tidak akan percaya. Dan kalau dia tidak memanggil saya seorang pribadi, saya tidak akan dapat menjadi seorang hambanya. 3 kali saya diundang oleh dia. Dan saudara boleh tanya istri saya pada waktu saya katakan, saya tanya, kau jadi hambaku. Kapan? 1 April tahun 80. Pada waktu itu masih 79, dia ngomong 1 tahun sebelumnya. Lalu saya berkata, Tuhan, tapi istriku mana percaya? Engkau bicara, tapi sama istriku. Lalu saya bilang sama istri saya, aku mau jadi hamba Tuhan. Istri saya bilang, apa? Lalu gak praktek? Enggak. Aku mau kasih makan apa? Ya makan nasi, saya bilang. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Lalu kalau aku gak punya, minta saya bilang. Saya bertanggung jawab sebagai suamimu. Lalu omongannya dia apa? Dia bilang, Tuhan kan ngomong sama kamu toh. Iya. Enggak ngomong sama saya toh.
aku kan istrimu satu bagian. Kan katanya suami istri itu setubuh, satu tubuh. Lah kalau ngomong sama kamu ya mesti ngomong sama saya. Waduh, saya jadi bingung. Lalu saya bilang, lah terus bagaimana? Suruh buat saya bisa mengerti. Kalau aku tidak mengerti, tidak. Walah, saya jadi bingung ini. Saya bilang sama Tuhan, ya terus langsung ngomong, Tuhan bagaimana ini caranya? Aku akan bisa buat dia mengerti. Bagaimana caranya Tuhan? Apa? Dia tanya. Lalu saya tanya, apa yang kamu mau minta? Gini, saya mau minta sesuatu dari Tuhan yang istimewa. Apa? Pada waktu tahun 80, itu belum ada, baru pertama kali keluar itu kompor yang panggangan ayamnya muter-muter dulu. Itu dia bilang, aku mau kepengen itu. Beli dong. Nggak mau. Loh, lah kok nggak mau beli? Iya. Kalau beli kan aku yang usaha atau kamu yang ngasih duit. Nggak. Saya minta tanda itu tanganku sendiri. Allah sanggup memberi aku nggak? Walah, saya pikir gini. Walah, kamu kok kurang ajar gitu. Siapa yang ngasih? Kamu istri dokter yang mau ngasih gitu. Nggak, dikasih orang nggak ada mau. Mau beli ke ya nggak mau. Tapi tanganku sendiri yang harus diberkati Tuhan. Saya bilang, lah kamu gak kerja kok. Bisa diberkati bagaimana? Loh, katanya Allah mau ngomong. Ya, mesti ngomong sama saya. Waduh. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni. Tuhan ngomong apa? Aminkan. Loh, caranya gak usah kamu tahu. Nanti tak urus ya nih. Wah, lah saya bilang, amin, amin. Lalu saya bilang, amin. Lalu istri bilang, benar ya. Ya. Lah saya turut ya. Lah dia bilang amin sama saya. Lah saya gak tahu caranya bagaimana. Ya. Tapi kalau tidak jadi, kamu tetap praktek loh ya. Ya. Bagaimana? Wong dia istriku. Ya. Saya bilang, oke. Lalu saya sedang sembahyang. Saya gak tahu caranya bagaimana. Setelah seminggu lewat, di koran itu ada sayembara. Ibu Nyonya Tansil, Profesor Tansil ngadakan sayembara. Sayembara masak perlombaan seluruh Jawa Barat. Jago-jago masak disuruh berlomba, suruh menang-menangan yang menang dapat hadiah kompor Ariston anempit yang ada panggangan ayamnya muter-muter. Lalu pada waktu saya baca koran, dia berbicara kepada saya langsung, enggak dalam hati, langsung ngomong, istrimu suruh ikut berlomba. Lalu saya panggil, saya sedang di kamar, lalu istri saya panggil, Kiat, namanya istri saya itu Kiat. Kiat itu bahasa Jawanya itu kuat. Lalu saya panggil dia, Kiat sini. Saya bilang, apa? Tuhan berkata, saya bilang, kamu disuruh berlomba, turut masak, menurut perlombaan masak ini, sip. Dari Cornet Beef Sip. Hadiahnya kompor Ariston. Kamu minta 4, dia 6 pit. Lalu dia bilang apa? Menghina ya kamu. Mbok sangkai aku ini jago masak apa? Ditanding sama guru-guru masak aku ini. Loh, katanya kamu minta tanda melalui tanganmu diberkati. Lah kalau saya, kamu gak menang. Ya sudah toh, aku kan tetap praktek. Lalu dia, ya betul. Nah, dia artinya besar karena apa? Kalau kalah, kon aku praktek. Jadi gak jadi hamba Tuhan. Jadi pikir dia, ya betul, logis. Dia bilang gitu. Akhirnya saya ajak daftar, Gak bayar, malah dikasih duit. Dan dia mendaftar, pendaftarannya saja 1 bulan, saudara. Kenapa? Yang ikut dari seluruh Jawa Barat, wah semua ikut. Ternyata yang ikut orang 500 guru masak semua. Dan pada waktunya sudah 1 bulan selesai, dia sendiri lupa. Lupa kalau besok itu perlombaan tuh lupa, gak siap-siap. Dan saudara tahu, malam pagi-pagi jam 5 kurang 10 menit, kurang 1/4 jam. Biasanya jam 5 pagi itu saya sembahyang istri dan anak-anak. Lalu pada saat itu, saudara tahu, saya sudah bangun. Saya mau bangunin dia supaya siap-siap mau sembahyang. Saya lihat,
Lah orang tidur kok mesam-mesam sendiri. Ketawa, lucu. Halo. Saya bilang, oh ngimpi pikir saya. Lalu saya diemin, saya lihat mesam-mesam geleng-geleng, lucu-lucu gitu. Setelah jam 5 saya bangunin, saya bilang, ada apa kok kamu kok mesam-mesam? Oh iya, hari ini itu perlombaan. Lah kenapa? Tadi itu Tuhan kok lucu ya, ngomong. Loh, saudara tahu? Tuhan ngomong. Dia akan minta bukti kalau Tuhan ini ngomong. Ngomong begini, nanti kan kamu perlombaan. Nanti bikin gini, sampai bikin nasi susun tiga dari janur. Janurnya dipotong begini, seperti guru ngajari murid. Ditekuk gini, seperti udang-udangan, dipotong gini, dipotong. Semua diajari. Lalu saudara apa yang bikin dia mesam-mesam ketawa lucu itu apa? Di dalam itu dia dikasih tahu sama Tuhan, kalengnya sip, cornet drift itu kosong. Karena briefnya sudah kamu ambil, kalengnya itu taruh di atas nasi yang paling atas. Lah dia bilang, loh ini perlombaan mainan anak-anak atau perlombaan masak sungguhan? Wong kaleng kosong kok ditaruh di atas nasi? Lah ini kan permainan anak-anak. Lalu di atasnya kaleng ini disuruh mengasih tomat, tomat yang dibelah seperti bunga, dalamnya tomat disuruh ngasih baterai supaya nyala seperti Monas. Jadi dia mesam-mesam itu. Nah, lalu dia bilang, saya bilang, buat. Saya bilang, buat apa saja, buat. Saya bilang, apa yang kamu sudah diajarkan, buat. Dan ternyata saudara tahu, yang diajarkan tidak ada satu yang kelupaan. Lalu dia siapkan. Jam 2 harus sudah kumpul di sana. Saudara tahu, jam 2 belum selesai. Karena ternyata diameternya itu besar. Jadi piringnya enggak ada. Enggak ada. Dan saudara tahu pada waktu di dalam kebingungan itu. Ini bagaimana? Ditaruh di tampah. Tampahnya kalau diangkat kan nasinya pecah. Kalau tidak alasnya itu keras. Lalu pembantu bilang, Bu, daripada terlambat Bu, di koranu di gudang itu ada pantat korsi. Pantat korsi bundar. Itu jangan dipotong ya Bu, dibungkus kertas. Lalu mulai kita potong cepat-cepat, bungkus kertas gak kelihatan buat piringnya. Waktu saya gotong ke sana, saudara tahu, terlambat 1 jam. Waktu sampai saya bilang, aduh terlambat 1 jam, sudah game ini gak bisa diterima. Jawabannya dia apa? Ya ben toh, tetap praktek. Waduh, saya bilang, aduh. Ya sudah, saya antar sampai di sana, saya tanya, Bu, boleh daftar? Oh, boleh Pak, memang diundur 1 jam. Kenapa? Di sini hujan, jadi diundur 1 jam, Pak. Waduh, saya bilang, puji Tuhan. Saya daftarkan, wah. Setelah saya bawa ke situ susah-susah, saudara tahu ditanya, kartu pendaftarannya mana Bu? Diudal-udal hilang. Saya bilang, loh mana kan? Tak taruh di tas tapi hilang. Lalu ya ditolak, saudara tahu gak bisa, gak daftar kok ikut. Lalu bilang, gak bisa Bu. Ya dia bilang, ya sudah toh pulang. Saya bilang, nanti dulu, kamu sudah daftar toh? Sudah, lah mana? Hilang. Lalu yang mendaftar dia datang, saudara. Ternyata dia termasuk salah satu ketua panitia. Dia lihat istri saya langsung, halo Bu, dulu daftar sama saya toh? Belum tahu kalau kartunya hilang. Halo Bu, dulu daftar sama saya toh? Ngobrol sampai lama ya Bu ya. Iya, tapi kartuku hilang. Oh enggak apa-apa, Ibu daftar sama saya. Dikasih kartu baru. Bayangin saudara, jadi enggak jadi saya bawa pulang. Saya taruh di tengah-tengah. Pikir saya, dia paling gede. 500 itu bagus-bagus semua, tapi yang paling jelek dia punya. Karena pakai tampah, pakai pantat korsi lagi. Terus nasi, yang lain bagus-bagus. Lah pikir saya taruh di tengah supaya kelihatan megah. Lah yang di belakangnya kan terhalang, merasa bilang, jangan taruh tengah, Pak. Ngalang-ngalangi. Diseret sana, seret sini.
akhirnya dia jengkel. Dia bilang, sudah, gotong saja ke pojok sana loh. Di belakang yang pojok saja biar gak kelihatan deh. Dia bilang, ya sudah, saya taruh di pojok sekali. Saudara kan tahu, di gedung wanita di Bandung itu luas sekali. Taruh di pojok, kan malah remeng-remeng toh. Tambah sama jam 3 sampai penjuriannya cuma 8 keluarga dari Tansil, Profesor Tansil. Sehingga penjuriannya itu lama, sampai malam. Lah tambah malam kan yang di pojok itu kan malah gelap toh. Wong lampune kurang. Saudara tahu, apa yang direncanakan Allah, kita kerap kali tidak bisa mengerti. Di tempat gelap, tomate kan malah nyala. Kalau di tempat terang, tomatnya tidak kelihatan nyala, betul loh. Tomatnya nyala, bawahnya kepala sapi, kalengnya sip. Jadi tambah lama tambah megah, kelihatan Monas, tapi kalengnya sip. Wah. Ternyata saudara tahu, pada waktu dijuri, rasanya menang. Harus promosi sip karena yang ngadakan sip. Gak ada yang pakai kaleng sip, cuma satu. Karena hari itu hari Kartini, harus kepribadiannya nasional. Gak ada yang pakai tampah sama janur, kecuali satu. Saudara tahu? Lalu pada waktu itu diumumkan nomor satu. Tapi dia sendiri gak tahu. Karena apa? Gak lihat nomornya dia. Kan dikasih kartu. Gak dilihat nomor berapa. Cuma dimasukin tas. Jadi diumumin 1/4 jam. Itu gak pernah muncul dia. Dia cuma gini. Kalah-kalah percuma. Dia bilang gitu. Ah, temennya tanya. Nomormu berapa? Ah, sebojelah. Saku itu kalah. Loh, nomormu berapa? Waktu dilihat. Loh, lalu nomormu gini kok. Aku. Oh ya, kok menang ya, kok aneh. Saudara tahu? Allah memikirkan, manusia memikirkan jalannya. Allah yang menetapkan. Kita tidak bisa tahu, saudara. Dan saya pulang dari praktek, saya mampir, saya bilang, kalah apa menang, aku praktek atau tutup. Lalu dia nangis, dia bilang, ternyata Tuhan itu luar biasa. Apa yang dia sudah katakan tadi pagi, aku lakukan, semuanya jadi. Dan ternyata nomor satu. Dan aku bawa pulang kompor ini. Sekarang aku harus menyerahkan engkau menjadi hambanya. Saudara tahu. Bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Dan pada waktu itu saya datang, saya ambil, saudara tahu, malu saya sebagai seorang dokter luar biasa. Karena saya datang, itu nang nomor satu, semua peserta nyicipin, luar rebutan, ngambil apanya. Sampai tampahnya diambil, waktu tampah dibuka, aduh. Orang lalu teriak, pantat kursi. Aduh, malunya, saya luar biasa, saudara. Karena, aduh, wong dokter, ngalase itu pantat kursi. Bukan tidak punya, kepaksa, tidak ada, karena mendadak. Ini loh saudara, kalau saudara mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau akan melihat dan mengenal dia. Tanpa engkau punya pengalaman pribadi dengan dia, engkau tidak akan mengenal dia. Kenapa Yesus berkata, engkau kalau percaya kepadaku, kata Tuhan di dalam Yohanes pasal 1, aku akan memberikan kamu kuasa. Barang siapa yang percaya di dalam namaku, aku berikan mereka kuasa menjadi siapa? Anak-anak Allah. Kenapa saudara-saudara kami, Pak Sianturi dan Insinyur Selamat mengatakan anak Tuhan? Karena diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 15. Hidup di dalam dunia ini saudara tahu apa yang dicari?
kesukaan, kesukaan, kesenangan, kesenangan. Kita kerap kali cari ke night club, kita cari ke tempat steam bath, kita cari ke tempat bioskop, kemana saja. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan, sebab Yesus sudah berkata rahasianya ada di dalam sini. Yohanes 15 ayat 9 dan 10, 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kehidupan kekristenan sudah disediakan. Kesukacitaan kita menjadi penuh. Tidak ada yang lain. Damai sejahtera ada di dalam hati kita. Kita sadar, saudara sebagai pengusaha, pasti saudara yakini, ada satu saat saudara tidak dapat mendapatkan kepuasan di dalam hati. Kekosongan ada, dan hanya ada Dia. Dia berkata, sukacitamu akan penuh. Damaimu aku berikan kepadamu. Kalau saya, kalau Pak Sianturi, kalau Insinyur Selamat, kalau Iskandar, kalau Wilson, semua kalau tidak sudah mengalami, tidak nanti mau mengundang saudara. Karena dia sudah mengalami, dia mendapatkan, dia rindu saudara mendapatkan juga. Itu sebabnya saudara diundang, karena mereka tidak ingin menikmati di dalam keluarganya sendiri, tetapi saudara diajak turut menikmati. Di sini banyak anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha. Boleh tanya ini, salah satu pengusaha Pak Edi itu. Dia mengalami rugi pada waktu devaluasi 800 juta, tapi tetap mesem. Kalau saudara 800 juta kira-kira semalam enggak tidur dia kan. Tapi dia masih ketawa-ketawa, dia bilang, "Itu milik Tuhan." Karena apa? Karena dia dididik Tuhan. Karena apa? Karena dia enggak nurut. Istrinya sudah berkata, "Pak, dolarmu jangan dipindahkan." "Enggak bisa pindah rupiah." Lah, dipindah beberapa 2-3 hari kemudian devaluasi. Padahal Alkitab sudah ngomong, Roh Al-Kudus yang aku berikan kepadamu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Kita kerap kali pengusaha, kenapa cari peramal? Kenapa cari dukun? Karena mau tahu apa yang akan terjadi. Roh Al-Kudus diberikan sudah menjamin. Dia akan memberikan tahu kepadamu apa yang akan terjadi. Dia akan menuntun kepadamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberikan kamu ke dalam jalan kehidupan. Dan saudara tahu, di dalam Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nabi-nabi sudah menubuatkan, nabi-nabi menjuruskan, cari kebenaran. Cari jalan, cari kehidupan. Saudara dan saya memerlukan jalan kebenaran dan hidup. Tanpa itu, hidupmu tidak akan damai dan sejahtera. Ada sesuatu yang kurang. Dan malam hari ini, saudara sudah tahu siapa dia sebenarnya. Allah yang menjelma jadi manusia ditawarkan kepadamu. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan, adakah saudara memerlukan dia? Ataukah saudara merasa cukup? Segala sesuatu sudah engkau dapatkan, keuangan, kedudukan, kepandaian, kesenangan dunia, adakah itu semuanya membawa damai kepadamu? Hanya ada satu
Dia yang menyelamatkan. Dia yang memberikan jaminan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dia akan memberikan hidupnya untukmu. Dan saudara memerlukan dia. Baca firman Tuhan. Alami, lakukan. Kalau tidak terjadi, jangan percaya. Dan saudara akan melihat hidupmu akan berubah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Sakit penyakit boleh melanda, tetapi engkau akan sanggup mengatasi karena dia yang menyembuhkan.